ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად უკვე სტუმართან ერთად შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის გამგეობის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი. რატომ ფიქრობენ ასოციაციაში, რომ ქვეყანაში ჰოსპიტალური სექტორის მონოპოლიზება მიმდინარეობს? სწორედ აი ამ საკითხზე და ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა მერაბ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ჰოსპიტალური სექტორის მონოპოლიზება მიმდინარეობს. თქვენ გუშინ აი ამასთან დაკავშირებით ზუსტად პრესკონფერენციაც გამართეთ. ესეთი საკმაოდ ისეთი ხმამაღალი განაცხადია, ასე ვთქვათ. რატო ფიქრობს ასოციაცია, რომ ქვეყანაში მართლაც მსგავსი სიტუაცია შეიძლება იყოს?
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მოესალმებით თქვენს მენელებს. რაც შეეხება ჩვენს თემას, ეს არის ახალი საავადმყოფოების აშენება, ახალი ჰოსპიტალური ასე ვთქვათ პროგრამა, რომლის შედეგადაც რეგიონების მიხედვით, რეგიონების ჭრილში ასე ვთქვათ ხდება მონოპოლიზება ამ სექტორის. კონკრეტული მაგალითები რო გამოვიხილოთ, იმ რეგიონებში სადაც ახალი კერძო საავადმყოფო იხსნება, რომლებიც მოიხსენებათ, სადაზღვო კომპანიები აშენებულია, აი კარცებული ყველა სხვა სახელმწიფო ასე ვთქვათ სექტორის ამ ტიპის დაწესებულება იხურება. შესაბამისად თუ ერთი იყო ვთქვათ რაიმე სამატყოფო, რომელიც რეგიონში აერთიანებს და შემდეგ სხვადასხვა სახის კლინიკებს, ის ერთი იხურება, თუ რამდენიმე იყო, მაინც იხურება. ანუ შესაბამისად სადაზღვო კომპანია და მისი კლინიკა რჩებიან ერთადერთ ჰოსპიტალური სექტორის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, დაწესებულებაში, დაწესებულებად, რომელშიც ადამიანს შეუძლია ვთქვათ მივიდეს და სხვადასხვა მომსახურება მიიღოს.
მე რა, თუ გვაქვს და გაქვთ თქვენ, არ ვიცი, კონკრეტული მაგალითები, სადაც აი დაიხურა მაგალითად რაღაცა სახელმწიფო საავადმყოფო და მის ნაცვლად აი გაჩნდა ეს.
არა, ძალიან ბევრი მაგალითია, ისე ყველგან ეს ხდება, რა ვიცი, იგივე აგოდეხის მაგალითი ვიცი, იგივე ბორჯომის მაგალითი, აგოდეხში ვთქვათ თუ ერთი დიდი საავადმყოფო არსებობდა, სადაც ასე ვთქვათ შესული იყო ყველა სხვა მოსახურება, ახლა იმის მაგალითად გაიხსნა ამ კერძო უფრო მცირე ზომის საავადმყოფო, შესაბამისად ეს დიდი საავადმყოფო დახურეს და თუ გახსოვთ შემდეგ ექიმები ასე ვთქვათ პრეზიდენტს მიმართავდნენ გარკვეული იმის მოთხოვნით, რომ იქნებო ხელფასები, ძალიან ცოტას გვინიშნავს ეს კერძო ასე ვთქვათ საავადმყოფო და რამდენად ჩაერო და გვეხმაროთ. დაახლოებით იგივე სიტუაცია მაგალითად ბორჯომში, სადაც სამი საავადმყოფო არსებობს, იგივე ბავშთა სამშობიარო და ასე ვთქვათ ცალკე საავადმყოფო, და ახალი კერძო კლინიკის გახსნის შემდეგ ამ სამივე საავადმყოფო ასე ვთქვათ წყვეტს არსებობას. და რა ვიცი, ყველა რეგიონში სადაც ხდება ასე ვთქვათ ამ ახალი საავადმყოფოების გახსნა, რაც ძალიან ასე ვთქვათ პიარდება ჩვენი მედია საშუალებების მხრიდან, სამწუხაროდ ყურადღებას არ აქცევენ იმას, რომ ამის პარალელურად ასე ვთქვათ ძალიან ცუდი პროცესი მიმდინარეობს. და ეს არამხოლოდ ასე ვთქვათ დასაქმების შემცირებას იწვევს, რაც სამწუხაროდ საპირისპიროდ შეხვდება ხოლმე, რომ რაღაცა ვთქვათ იზახიან, რომ ამ ახალ სამწუხაროში 100 ადამიანი დასაქმდა.
ანუ სიტუაცია იმ დასაქმების მხრივ გაუარესებული არის,
ანუ აუცილებლად უარესდება და უკვე გაუარესებულია, მაგრამ კიდე ნელა უარესდება ამ სამწუხაროების გახსნის შემდეგ, ხო?
აი როგორ ვთქვათ, აი თუნდაც
როდესაც სახელმწიფო სექტორში მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ დაწესებულებაში მუშაობდა ვთქვათ რამდენიმე ასეული ადამიანი, ვთქვათ 500-600 კაცი, კერძო სექტორში როდესაც ხდის სამონტყოფოს, ნუ იქ მაქსიმუმ დაასაქმოს 100 ამ ეს თანამშრომელი. თან აქ ისიც გასაგებია, რომ კერძო სექტორი რა თქმა უნდა ხარჯების ოპტიმიზაციაზეა გადასული, მას ასე ვთქვათ ამ სადაზღვო კომპანიას ფაქტობრივად ძალით დაავალეს ამ სამონტყოფოების აშენება, ამიტომ რომ
აი როდესაც საუბრობთ ძალით და დაავალებაზე, რა
გაძლევთ ამის თვისებას? ეს რა ქვია, 100 სამონტყოფოს გეგმა, ეს პროგრამა ბენდუკიძის გეგმა იყო და სამწუხაროდ სერიოზული კორუფციული გარიგებები მოხდა ამ პროგრამის განხორციელების დროს და ბლოკ ჯორჯია გახსოვთ და კიდე რამდენიმე კომპანიამ ვერ შეასრულა მას დაკესრებული მოვალეობა, მთავრობა როდესაც ხედავდა, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პროგრამა ვარდებოდა და ჩავარდა ფაქტობრივად და იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანდაცვა ძალიან ასე ვთქვათ უზომბიალე სფეროა, ადგენენ და ასე ვთქვათ სადაზღვო კომპანიები დაიბარეს და ღია შეხვედრა იყო და პრეზიდენტმა პირდაპირ უთხრა, რომ თქვენ უნდა აშენოთ საავადმყოფოები. არ შეუთავაზებიო, რომ გინდათ, არ გინდათ, მე ვერ წარმომედგენია რა ჯანდაცვას უნდა უნდოდეს თქვა სადაზღვო კომპანიას, სადღაც რეგიონში საავადმყოფოს აშენებს.
აი რატო თქვა?
ხო, არ შეიძლება. სურვილი არ აქვს, წარმოიდგინეთ, თან უმეტესობა სადაზღვო კომპანიების მფლობელები ბანკები არიან, ახლა რომელ ბანკს უნდა საავადმყოფო ქონდეს, რომელიც ძალიან დაბალი რენტაბელობით გამოირჩევა საქართველოში და თან რეგიონში რა ასე თქვა მუშაობა უნდა ქონდეს მას, ხო? რა მოგება უნდა მოიტანოს. უბრალოდ ჩვენთან სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები ხდება, როდესაც ხელისუფლება ბიზნეს რაღაცას დირექტიულად ავალებს და იზვარდებულია ეს შეასრულოს. და თუ არ შეასრულოს, უფრო სერიოზული პრობლემები შეექმნება. ამიტომ სადაზღვევებმაც, ასე ვთქვათ, შეასრულეს პრეზიდენტის ეს დავალება და ახლა როდესაც თანხები დახარჯეს სამავადმყოფოების აშენებაში, რა თქმა უნდა, ამის ამოღება მოსახლეობიდან უნდა შესაბამისად ზდიან მომსახურების გადასახად სამ ახალ კერძო კლინიკებში და ცდილობენ რაც შეიძლება დაბალი მიცენ, ხელფასი მიცენ ამ ექიმებს.
ანუ მათ დაბა, ანუ დასაქმებულ ექიმებს თქვენ აცხადებთ, რომ ამ სამავადმყოფოში დაბალი ხელფასები აქვთ.
ნუ დღეს სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის დროს კონდათ მათ.
იცით რა არის, პრინციპში ყოველ მეორე დღეს შუქდება, ალბათ მსმენელმაც კარგად იცის, ეს ახალი სამავადმყოფოების გახსნა, რომელსაც ძირითადად საქართველოს პრეზიდენტი ტექნიკის და კადრებში ყოველ შემთხვევაში ესეც ძალიან თვალის მომჭრელად ჩანს, ის აღჭურვილობა იქნება, ის თქვათ პირობები, რასაც ის საავადმყოფოს თავაზობს და ამის პარალელურად როგორც წესი აჩვენებენ ხოლმე ძველ საავადმყოფოებს, რომლებიც საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში იყო. სტავაზობენ ეს, აი არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, ესე ერთი შეხედვით ჩანს, რომ აღჭურვილობა ისეთი კარგი არის და იმდენად კარგი არის, რომ წესით აი ამ საავადმყოფოებმა ავადმყოფებს მართლაც კარგი მომსახურება უნდა შესთავაზონ.
რა თქმა უნდა, კარგი
შესაბამისად შეიძლება თქვათ თანხაც გადასახადით ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო მაღალი იყოს მომსახურებისგან გამომდინარე. ანუ
არა,
პრინციპში შეიძლება ლოგიკურიც იყოს აი ამ.
რა თქმა უნდა, ლოგიკური შეიძლება იყოს და ლოგიკურია იქიდან გამომდინარე, რა საუბნიშნე, რომ ესეთი აპარატური შეჯენას თანხა უნდა ხო ინვესტიციის ჩადებას, რა თქმა უნდა თანხა უნდა შესაბამისად. ეს ასე ვთქვათ, კერძო კლინიკა შემდეგ მომსახურების ფასებსაც ძდის და რა თქმა უნდა, კარგია ახალი საავადმყოფოების მშენებლობა, კარგია, რომ ნორმალურად შეიძლება პაციენტს მკურნალობა, მაგრამ ქვეყანაში, როდესაც იმ ასე ვთქვათ თანხებსაც ვერ იხდი და მოსახლეობა და ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური სფერო ჯანდაცვა მოიხსენებათ, მედიკამენტები ის შეძენას და მკურნალობის სრულფასოვან მკურნალობას საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი თუ ახერხებს და ამ პირობებში, როდესაც კიდევ იზრდება, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალური მომსახურების ფასები, ძალიან გაუჭირდება მოსახლეობას ამის გადახდა, მით უმეტეს, რომ შეეძლო სახელმწიფოს, რომ ვთქვათ, არ დაეტოვა მონოპოლისტად რეგიონში ახალი კერძო კლინიკა და ვთქვათ, გარკვეული პერიოდის მანძილზე თუნდაც 1-2 წელი მაინც რომ ისევ ასე ვთქვათ მოქმედებაში ყოლოდა თავისი სახელმწიფო კლინიკები, რაც ერთის მხრივ კონკურენციას გაუწევდა ახალ კერძო კლინიკებს და მეორეს მხრივ მომხმარებელს არჩევანის თავისუფლება ექნებოდა, რომ წავიდეს ასე ვთქვათ ამ სუფთა განლამაზებულ კერძო კლინიკაში და გადაიხადოს ბევრად მეტი მკურნალობაში, თუ წავიდეს ძველ კლინიკაში და ბევრად ნაკლები ფასად მკურნალობას.
სმენელი ყავს თუ არ ვწდები პირდაპირ ეთერში, აქვე შევახსენებ ჩვენ სმენელს ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგეძლოთ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე. დილამშვიდობის, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის. გისმენთ ბატონო.
დიახ.
დიახ.
მე თქოს თუ ბატონო ასეთი შეგიძლია, ერეკლეს ქალაქიდან მოგესალმებით.
დიახ.
ესე იგი ჩვენ ბატონი პრეზიდენტი გვაწუხებს კაცო. აი პასიენი 100 ადამიანი დავასტაკვე. გამოდის 200 უმუშევარი ჩება.
დიახ.
თუ ღირდა ახლეს ქვათ 20 ლარი ალბათ პროპორციი ღირებ მათ ფოტოში საკუთრებში ადამიანმა ნორმალურობა დაიწყოს. ხო დაგვიხსნათ რაციას თქვი, საით მიეკარება ჩვენი სამწუხაროდ.
მადლობთ. მადლობთ შეკითხვისათვის.
ამაზე ასე თქვა პასუხის გაცემას ვცდილობთ.
დიახ.
ჩვენც და უბრალოდ ერთ მნიშვნელოვან საკითხსაც მინდა გაუსვა ხაზი, რომ შეიძლება ვთქვა, იგივე სახელმწიფო დაზღვევის პოლისით მიცარგებლოს ადამიანები და მოგეხსენებათ ერთი წლის წინ ხელისუფლებამ ისეთი ტენდერი ჩაატარა, რომ სადაზღვო კომპანიები, ასე ვთქვა, მონოპოლისტებად გაანაწილა რეგიონების მიხედვით, იგივე მაგალითად თბილისი ერთ სადაზღვო კომპანიას შექმნა, სამსრჯავახეთი მეორეს, ვთქვა, და ასე შემდეგ რეგიონების მიხედვით, და ადამიანს შეუზღუდა, ასე ვთქვა, იმის არჩევანის თავისუფლება, რომ იგი პოლისი, მან ასე ვთქვა, აიღო სახელმწიფო პოლისი და შემდეგ თვითონ აირჩიოს, რომელ სადაზღვო კომპანიაში და ასე ვთქვა დაეზღვაოდა. ახლა შენი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ხარ იძულებული, რომ ისარგებლო ამ სადაზღვო კომპანიის სარგებლობით, მომსახურებით.
რა განსხვავება პრინციპში, ანუ რატო არის უარესი?
არა, რომელ რატო ცუდია ეს?
ხო,
იმიტომ რომ ვთქვა, მე არ მაქვს იმის არჩევანის თავისუფლება, რომ ვთქვა, ერთ სადაზღვო კომპანიაში.
რატო გეთქვა, რომ რეალურად რამდენად უქმნის პრობლემას ეს რეალურ ცხოვრებაში ვინმე
თქვა? არა, კი, როგორ
სერვისში დახუძნელი არის.
გეთქვით, როგორც უქმნის რეალურ პრობლემას, მაგალითად თუ შენ ასე ვთქვათ, ხარ ჩაწერილი რეგიონში და ცხოვრობ თბილისში და შენ მიიღე სადაზღვო პოლისი, მიდი ხარ თბილისში ამ სადაზღვო კომპანიასთან და გეუბნებიან, რომ ჩემი ასე ვთქვათ არეალი არ ეხება შენ რეგიონს და შენ უნდა წახვიდე შენ რეგიონში და იქ უნდა იმკურნალო და იქ უნდა ასე ვთქვათ ისარგებლო შენი პოლისი.
ანუ იძულებული ხდები რომ გადაადგილდე?
ხო, იძულებული ხდები რომ გადაადგილდე, წარმოიდგინეთ ახლა რაღაც ვთქვათ კვილი რო გაგიფუშდეს იმის გულისთვის, უნდა ჩახვიდე რეგიონში და იმკურნალო რომ ისარგებლო ამ სადაზღვო პოლისი. ესეთი მარტივი ასე ვთქვათ დისკომფორტიც ხდება და ამასთან თუ ადრე ასე ვთქვათ ეს უფლება ქონდა და ეს არჩევანის თავისუფლება ქონდა მომხმარებელს შეზღუდული, ახლა ამ კლინიკებმა, როდესაც უბრალოდ ამ სადაზღვო კომპანიებმა, როდესაც აშენეს საკუთარი საავადმყოფოები რეგიონში, შესაბამისად ამ მომხმარებელს უკვე ჰოსპიტალური ასე ვთქვათ დაწესებულების არჩევის უფლება შეზღუდული აქვს და იგი იძულებულია იმკურნალოს იმ სადაზღვო კომპანიაში და იმ სადაზღვო კომპანიის კლინიკაში, რომელსაც მას დაუდგენენ.
ანუ არჩევანის თავისუფლება ამ შემთხვევაში იზღუდება.
არანაირი, ასე ვთქვათ, არჩევანის უფლება აღარ აქვს ელემენტარული იმის, რომ ვთქვათ, რომელ კლინიკაში იმკურნალებს, იმის არჩევანის თავისუფლებაც არ აქვს, რაც აქამდე ქონდა, ასე ვთქვათ, სანამ ეს პროგრამა განხორციელდებოდა.
Да. თქვენ გუშინ საუბრობდით იმის შესახებაც, რომ შესაძლო არის იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს კონკურენცია, მომსახურების დონემაც დაიწიოსო, ასე ვთქვათ, აი ამ საავადმყოფოებში. აი არ ვიცი, ეს საკმაოდ ესეთი ბრალდება არის, ასე ვთქვათ, ექიმების მიმართ. არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ესეთ კითხვათ ჩანდეს ეს ჩემი კითხვა, მაგრამ არსებობს ჰიპოკრატეს ფიციც, ხო? არ ვიცი, რამდენად ლოგიკური არის აი ამ ბრალდების წამოყენება, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ექიმებმა არიზრუნონ სათანადოდ პაციენტებს.
აი ძალიან მარტივი. არა, არიზრუნონ არა, უბრალოდ შეესწებიან, რომ თქვათ, ნაკლები დანახარჯებით გაისტუმრონ ხოლმე პაციენტები, რომლებიდანაც გარანტირებული ფული აქვს მიღებული, თქვათ, ბიუჯეტის მეშვეობით. აი ზუსტად მარტივ შედარებას მოვიყვან, გახსოვთ ალბათ თბილისში რომ ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები შემოყავდათ, ესეთი დაპირება იყო, რომ ფასი არ გაიზდება და მომსახურების ხარისხი გაიზდება. ჩვენ რა მივიღეთ? ანუ როდესაც კონკურენცია მოსპეს ამ ბაზარზე და მონოპოლისტი შემოიყვანეს, ფასი გაიზარდა და მომსახურების ხარისხი დამიჯერეთ შემცირდა. იმიტომ თუ ადრე
შეიძლება რამდენად გაიზარდა ფასი და რატო დაგიჯეროთ?
ანუ რა თეთრი, იმიტომ რომ მომსარგებლობ და გეტყვით რატომაც. იმიტომ რომ თუ ადრე ვთქვათ ფეხზე იდგა ხოლმე 5 ადამიანი, ახლა ფეხზე დგას 20 ადამიანი.
პრეზიდენტმა ეს ასე ახსნა, რომ ადრე უბრალოდ არ მიდიოდნენ საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ის იყო დანგრეული, ცუდი სერვისი იყო, ხალხს ეშინოდა საავადმყოფოში მისვლის. პრინციპში ლოგიკური არის.
ანუ ახლა ბევრი წამლე ისიც რა არის, წარმოიდგინეთ სამოტოპოში მისვლის, იმიტომ ეჩინოდაც, რომ ცუდი მომსახურებას იღებდნენ, რაღაც ძალიან ეჩვეპარება, რომ შესაძლოა ჩვენ სიცოცხლეს საფრთხემ უქრება, იმის გამო შეიკავო თავი, რომ თქვა, შეიძლება დანგრეულ სამოტოპოში არ ვიმკურნალოდა. მითუმეტეს თუ ქონ, ვისაც ქონდა ამის შესაძლებლობა, შეეძლო იგივე ჩვენ ზედაქალაქში არსებული თანამედროვე კლინიკებით ესარგებლა.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის მოგესალმებით.
იცით რა შეესაქმე, როდესაც იძახდნენ რომ ხალხს ეშინოდათ მისვლა საავადმყოფოში, ეს იქიდან გამომდინარეობდა რომ ხალხს ამის საშუალება არ ქონდა, მკურნალობის დონეს ნაკლებად უჩივოდნენ. და მაინტერესებს ერთი, რასთანაა დაკავშირებული ის რომ დევანდელ დღეს კი кай ახალი სამანტყოფო, მაგრამ არის კატასტროფული ფასები და სამანტყოფოებმა ძალიან დიდი კონკურენცია გაუწიეს საწარმოებს, იმიტომ რომ მოსახლეობა თუ არ დაასაქმე და თუ არ იმუშავა სადმე, სამანტყოფოში ძვირი გადასახადის საშუალება არ ექნება და რატომ ეს პრიორიტეტი ამ ახალ სამანტყოფოებს როგორც ეგრე იტყვიან, ვითომ ხუთ ვარსკვლავიან სამანტყოფოებს, ვისთვის შენდება ეს? უცხოელი ტურისტები, მე როგორც ვიცი, თავს არ მოიკლავენ, ნაკო ჩამოვიდნენ და უცხოელი მოსახლეობა რომ ფული გადაეხადონ, იმიტომ რომ საქართველოში რაღაც ესეთი განსაკუთრებული მკურნალობის დონე არ არსებობს და აი რითი არის ახსნილის რომ მონოპოლიზაცია გაუწია და ძალიან დიდი კონკურენცია სამანტყოფოების მშენებლობამ, საწარმოების მშენებლობას. აი რითი ახსნით ამას?
მადლობთ შეკითხვისათვის.
საწარმოების მშენებლობას გაუწია მონოპოლიზაცია, ეს აუჩი. სადაც ნელია შევადაროთ, მაგრამ ფაქტია რომ ოდესაც ესა თუ ის სფერო სახელმწიფოსგან იღებს ასე თქვა დახმარებას და მითითებებს რომ სამანტყოფოები აშენდეს, შესაბამისად სამანტყოფოები უფრო აშენდება ვიდრე სხვა სახის საწარმოები, თუნდაც ყურადღება მიმოქცეთ, ოდესაც სახელმწიფო ინდომებს რომ ტურიზმის სფერო გამვითარდეს, ტურიზმში ბევრთან ხაზდებს და მას დიდ ყურადღებას აქცევს, მიუხედავად იმისა, რომ კერძო სექტორი ძალიან უინტერესო ამ სფეროს მიმართ. სწორედ ასეთი სიტუაცია აქაც, როდესაც ხელისუფლება მიხვდა, რომ ასე ვთქვათ, მისი ერთ-ერთი დაპირება და პროგრამა ჩავარდნის პირას იყო, იგი იძულებული გახდა, რომ ეს ასე ვთქვათ, ტვირთი კერძო სექტორისთვის დაევალებინა.
თქვენ საუბრობდით გუშინ იმის შესახებაც, პრეზიდენტის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოწოდების შესახებ, რომელიც მან თებერვლის ბოლოს პარლამენტში გააჟღერა, რომ ყოველი მეორე ადამიანი უნდა იყოს დაზღვეული და ამის რაღაც მინუსებზე ამახვილებდით ყურადღებას. რა არის თქვათ ცუდი იმაში, რომ თქვათ საქართველოში ყოველი მეორე ადამიანი დაზღვეული იქნება და რა ვიცი მას აუნაზღაურდება ასე ვთქვათ ეს?
პირველში ცუდი ის არის, რომ საქართველოში ყოველ მეორე ადამიანს დაზღვევა ჭირდება სახელმწიფომ რომ აუნაზღაუროს და ამის საშუალება მოქალაქეებს არ აქვთ. ეს ძალიან ცუდია. და მეორე ის არის, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ ჩვენი ხელისუფლება თავისი ასე ვთქვათ ეკონომიკური მიმართ გამვითარების კუთხით ძალიან ლიბერალ მიმართულებით იყო აქამდე ასე ვთქვათ და არაპირებდა ესეთი ფართო სოციალური პროექტების განხორციელებას, რადგანაც ხელ შეიცვალეს უცეფაზრი და გადაწყვიტეს რომ ყველა ადამიანი დააზღვიონ. აქ საინტერესოა რამდენად შეძლებს ბიუჯეტი ამის გადახდა სამის მომსახურებას, იმიტომ რომ თქვენ რეალურ და ისეთ პაკეტს შევთავაზე რომ რეალურად ისარგებლებს ამ პაკეტით ასე ვთქვათ მოქალაქეები, საბამსად ბიუჯეტს მხოლოდ ანხების გადახდა მოუწევს რომ სერიოზული ცვლილებები შეაგროვოს.
ანუ ეკონომიკური თვალსაზრისით არის გამართლებული ეს ნაბიჯი?
რა თქმა უნდა, ეს არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ჯერ ერთი რომ ამის ფინანსური რესურსი არ აქვს ქვეყანას რომ ასე ვთქვათ ეს გადაიხადოს და მეორე საერთი სახელმწიფო ესე ფართო და სრულმასშტაბიან დაზღვევებს თვითონ არ უნდა ახორციელებდეს. აქ უმჯობესია რომ კერძო სექტორმა თვითონ იაქტიუროს სადაზღვო სფერომ და იგივე მოქალაქეებს იმის საშუალება ქონდეს რომ თვითონ დაესხოს, თორე ის ხუთვარიანი დაზღვევაც, ეგრეთ წოდებული ხუთვარიანი დაზღვევაც და სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაც, რომელიც დღესაც მოქმედებს სახელმწიფოს მიერ, სამწუხაროდ არ არის ეფექტური და ძალიან ბევრი ხარვეზი გამოავლინა, არა მხოლოდ რომ სერიოზული კორუფციული ფაქტები აღმოჩენილი იქნა კიდევაც კონტროლის პარატის მიმართ, ამასთან ერთად ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც ამ დაზღვევით რეალურ შედეგს იღებს. შესაბამისად სახელმწიფოს მიერ რაღაცაში ასე ვთქვათ ფული გადახდელი, როდესაც ესე ერევა ასე ვთქვათ კერძო სექტორის საქმიანობაში, როგორც წესი არ არის ეფექტური და ძალიან ეჭვმეპარება რომ ეს ყოველი მეორე ადამიანის დაზღვა სწორედ ესეთივე არაეფექტური გამოდგება. შესაბამისად ჰაერში გადავყრით იმ ფინანსურ რესურსს, რაც ბიუჯეტიდან უნდა გამოყოთ.
მე მაშინ ძალიან მოკლედ, აი როგორ იქნება, არ ვიცი, თქვენი შეთავაზება მაშინ რა არის გამოსავალი იგივე აი ჰოსპიტალურ სექტორთან მიმართებაში? თქვენ ამბობდით რომ 1-2 წელი მაინც დარჩეს ის საავადმყოფოები, რაც აქამდე არსებობდა. 1-2 წელი რა შეცვლა? აი მე რა იქნება?
უბრალოდ ერთ რამეს გავაკეთებ აქცენტს გამოსავალში, როდესაც საუბრობ თუნდაც ამ სექტორზე, რომ თავარი არის კონკურენცია, როდესაც რომელიმე სფეროში თუ კონკურენცია ხდება, ასე ვთქვათ, იქ ყველანაირი იმის, ასე ვთქვათ, პროგნოზი, რომ ფასი დაბალი იქნება, ხარისხი მაღალი იქნება, უკვე წარმოუდგენელია. რამდენიმე დღის წინ სწორედ ერთ-ერთი ცნობილი ბიზნესმენის ინტერვიუს კითხულობდი, რომელსაც არეში, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლების ღიად გამოდის ხოლმე მის წინააღმდეგ, ის აცხადებდა, რომ ბენდუქიძის დრო მოენატრა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბენდუქიძის კრიტიკოსია, რომელიც ამბობდა, რომ ბენდუქიძის დროს ერთადერთი კონკურენციას მაინც ექცეოდა ყურადღება. დღეს ობიც საქართველოსი კონკურენცია მოკლა ჩვენო ხელისუფლებამ ყველა სფეროში, სადაც ჩაერია შესაბამისად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის უმეტესი სექტორები გადანაწილებულია. სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა.
ანუ კონკურენციის შექმნის რეკომენდაციას.
თუ ესე გაგრძელდა, ხო? რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ ვერც დაბალ ფასს მივიღებთ და ვერც მაღალ ფასს.